Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fafito ambin'ny folo ny volana mai roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny fantsehatra nitondra fanazavana tamin'ny tambazotra serasera ny sindikan'ny administrateur civil na ny sinada manoloana ny fanapa-kevitra ny raisin'ny leben distrika nanoloana ireo hetsika politika roa samihafa tany ny soavinandriana izay niteraka resa be. Ny tombo faingo ny tombo roa faingo enina amby roapolo isanjato ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana anatin'ny lisim-pifidianana araka ny fampitam-baovaon'ny sene ny ampy sivy amby roapolo sy valonjato sy dimetsy ny isan'ireo mpifidy vaovao taoriany ny fanavaozana isataona izay ny farana tanteraka ny dimy ambin'ny folo meteo. Aina tsy ahatra araka ny tokony ho izy ny vidin'ny lavanila farany ambany izay nyfaritan'ny fanjakana ireo mpisehatra amin'ny lavanila nosy be mitaraina izy ireo manoloana ny olana misy. Andvelany nahazo prime ministra vaovao ny any Frantsa voatendro lehibe ny governemanta ny antoerana ramatoa Elizabeth Borne vehivavy fanoroany hitana io andraikitra politika io. Ary livahandranavy malala ny eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao falymiaraby izay toko lasy toko vavy ampanajana no anasananao naraka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny politika niteraka resa be hatramin'ny omalina izava-nisy hitany soavinandriana resa be ny ainga tamin'ny hetsika politika nokasainy ny antoko roa samihafa natao tany antoerana ny farany herinandro teo sy ny omaly. Voatsikerany mpanohitra mafy tamin'ny fanapa-kevitra noraisiny ny sefy distrika ny antoerana. Vo mainka moa mampitatra ny resa be ny fahitana azy tamin'ny hetsika politika nataon'ny antoko ny fitondrana. Nampiakapeo manoloana izany sikery izany ny sindikan'ny administrateur civil na ny sinad nanazava tamin'ny tambazotra serasera. Lazao nanamarina ny vaovao tenanisy tany soavinandriana ny filohan'ny sindika ka voamarina ho izy fa lanonana fametrahana samboady ho an'ireo be ny tanàna nisy zon'ny sefy distrika tanteraka ho iatrahana izy ny manatrika izany amin'ny masolotena mpanjakana azy ka tsy tokony avily ny resaka. Manazava ny filohan'ny sindikan'ny administrateur civil eto Madagasikarana ny sinad Paolo Emilio Raoul Narivo.
Mandalo anareo mpanao politika, misy aza mbola tehiditra ianareo fa zahay mipetraka mandraparetiretinay, zahay miasa anatin'ny lalàna fa za forcena fotsiny hoe diso zay de manome lalana andrakoto de tsy manome lalana andrabe. Tsia, samy hafa ny cérémonie officielle, na maire team io, na maire MMM io, na maire INDD io, na maire Mapary io, na maire TGV. Rehefa apetraka amin'ny fomba ofisialy izy, apetraka ny samboady de sy maintsy olo tena mpanjakana raha tsy eo a défaut ny présence ny représentant du gouvernement. Raha ny filoham-pirenena moa ny tagnina ny prime ministre na ministre ny solotenany mpanjakana foy be de izy ny nametaka azy, raha fa tsisy de tsy maintsy ny solotena mpanjakana. De ianareo manao mahay io de ianareo ndray mampianatra zavatra diso ny vahoaka malagasy. Ny adina politika anareo hoainko agny fa zahay miasa anatin'ny lalàna, izahay manaja lalàna, manaja ny texte misy. Tsy ianareo nampianatra ny texte fa nianaranay tany misekolo zany, kaoka sika samy hadio fo, aoka sika samy tsy fanendrikendrika, aoka sika samy tsy fifanambanimbany. Izahay tsy miaro n'izan'izy fa miaro ny zava-misy, mipetraka ampovoany izahay mba maharary ny anaovanareo ny fonctionnaire zay an-tany andehananay zany de diso, zay zavatra ataonay zany de diso, nefa izahay manaraka lalàna de fanarahan-dalàna zany mahadiso. Izahay efa nampanantena anareo fa mpiasa mpanjakana tsy mitanila mpiasa mboka zay fa ny texte ny mamehenay fa tsy sy resaka politika sy resaka loko politika. Fa ianareo matoa samy miady toerana io de samy te hitondra ny Madagasikara fa mba aintom-pahendrena, hoaintom-panajana fa izahay hiany no hanoro anareo sy hanampy anareo ara-teknika. Averiko farany ny administrateur civil ny solotena mpanjakana de manaraka ny lalàna sisy na iza na iza ny baiko azy nantoko anaty fitondrana, natoko ivelan'ny fitondrana, natoko mpanohitra. Rehefa tsy manaraka lalàna de tsy manaraka lalàna.
Izay zany ny fanazavany eo anivon'ny sindikan'ny administrateur civil nanoloany ny resabiny fa nanamafikosany mpahilalàna Rivodiana Jean Bosco raha nanontaniana ny momba hitraraty fa misy ireo fepetra ajaina amin'ny asa ataon'ireny solotena mpanjakany ireny. Voalohany tokony tsy hitanily izy ireo amin'ny fihetsika sy fanapa-kevitra raisiny satria mifandraika amin'ny lalàna trany ny asa tanterahany zony ny mandray fanapa-kevitra zay hiarahany amin'ireo tompony andraikitra mety voakasika. Azony atao ihany koa ny manao fanamina amin'ny lanonana ofisialy saingy tsy tokony anao zany amin'ny mahasolotena mpanjakana azy izy rehefa lanonana tsy ofisialy, zany hoe malalaka araka ny fomba fijeriny izy amin'ny hetsika tsy ofisialy saingy tsy tokony isy ny fanaovana ny fanamina amin'ny mahasolotena mpanjakana azy ny mpahilalàna Rivodiana Jean Bosco.
Ny solotena mpanjakana de tokony neutre izy na hoe tsy miandany amin'ny asiny na ny ankilany a, fa io moa miakana amin'ny tsirairay na hoe convictionny tsirairay ny zavatra zay atao, fa ny zavatra jerevany de hoe manahoana ny filaminam-bahoaka raha manome an'ity fahazoan-dalana ity aho hampikorotana olona ve sa hampisavorivory olona. Ary aorinan'izay izy no mijery hoe sy ny fankandraisan'ny toromarika avy amin'ny lehibeny maro samihafa no hanomezany na tsy hanomezany ny zavatra anankiray, ary amin'ny hoe fanatrehany na tsy fanatrehany hesitsy anankiray a de malalaka angambany izy amin'izay zavatra zay, fa angambany kosa le ny fanaovana teny io angambany na fanaovana fanamina, satria iny no midika amin'le neutralité anao a, de iny no mety hoe tsy de tokony atao angambany. Fa raha manao satria olotsotra ihany koa ny solotena mpanjakana amin'ny lafiny anankiray, afaka manatrika izy satria zony ny mijery sy miaino sy amin'ny hesitra aza rehetra zay mety atao.
Amin'izay resaka sosialy mifangaro politika izay ihany dia nitombo rofaingo 25 isanjato nisan'ny mpividy voasoratra anarana anaty lisim-pifidianana araka ny fampitam-baovao ny CENI. Taoriany ny fanavaozana isan-taona ny lisitry mpividy izay nifarana tanteraka ny 15 ny volana meteo dia nahitana fanampiny 28.5 nisan'ireo mpividy vaovao olona 14,300 sorohetsikosa no nisorona tanaty lisitra noho ny antony samihafa toy ny hoe ny findramonina na nodimandry, zany hoe amin'ny ankapobeny zany dia mpividy 47,700 tapitrisa no voasoratra anaty lisim-pifidianana amin'ity taona 2020 ity. Ny faritra androy no nahitana fitombon'ny mpividy voasoratra anarana ambony indrindra 5,700 ary ny faritra vatovavy no nanana ny tahapitomboana ambany indrindra 8,800 sevina ihany faraky ny lalàna Fezoro laharana 8,800 tsipika 8,800 momba ny fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka tamin'ny 2,800 dia mifarana tanteraka ny 15 volana May ny fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana na ny RAL taoriany ny fikatonana vonjimaika ny fampidirana anarana vaovao isaky ny 15 Febroary. Iresaka toekarena indray sika ahina tsy hataraky ny tokony ho izy ny vidin'ny lavanila farany ambany izay nifaritany fanjakana hoy ireo mpisehatra amin'izany tontolo izany any nosibe. Mafiloatra ny tsindry ataon'ireo mpandray ny vokatra raha ny zava-misy tamin'ny taon-dasa ary mety mbola hiveriny izany amin'ny tontonoity ho ihany ireo tantsa mpamboly lavanila. Navotran'ireo tantsa zany ayahan'izany nandritra ny fivoriana nentina nanomanana sy nandaminana ny tsenany lavanila izay sokatra tsy ho ela. Nitarika ny fivoriana taonosy be ny komitiparitra misana ny lavanila any amin'ny faritry Diana nametra ny vidin'ny lavanila farany ambany 5,700 ariary moa ny fanjakana tamin'ny taon-dasa saingy nanome ny vidiny ho ray alina sy ray hetsy ireo mpamboly nandritra ny andro voalohany nanokafana tsena ny lavanila atao amin'ny fokontany Anjibe. Nidina ambany nefa ny vidiny satria nametra ny vidiny 5,000 ariary ireo mpividy. Mangany fotsiny ny tsy fahafantarana mazava na tena ara-dalàna na tsy ireo mpandray ny vokatra. Andriamatoa Jaozafy Fridolin sy Nestor mpamboly lavanila any Nosibe Elville.
Zay zany fangatahana vahoaka aza atao hoe kisofina haregny na hoe ampilaza hoe 75,000 le prix zay, fa na io zegny farany ambany ivangagna i lavanile aty ambany aty aza miteny hoe fa tsy fanjakana vidy lavani, tsy fanjakana ny tompom-bola itodika amin'ny prè de république agny moa lavitry, itodika amin'ny préfectura aty Marikidrikitry zay etantsahany Nosibe tiako volagny zay, arovanareo zay avahoaka amin'io firina petra ny fanjakana io, fa anareo tsy afaka mijotso ambany an'ity, au moins de areo manonga na farany ambany io.
Efa tsy vaovao aminay resaka fanaovana fitompoly lavani satria reo dadilainay talohatolo jabo lavani efa magnano raha zegny, fa ny raha araiky tsindreko eto ary tiako anareo amin'ny commerce mba andinika raha zegny koa, na nino maritady lany taloha eto mandafolavany mahazo bulletin ro lay olona fosanay zegny tsisy mba manamia zay taratasy hoe ty mariny agnara société iasanay, ty mariny lay lavany point lavanynay tanotaogno. Rehefa nagnary sansement tagny zay agnotony anao firy kilo malavanynao tamin'ny taogno rosy papa? Kilo telo tamin'nayano, kilo roe tamin'ny zao, tsisy hoe ty agnara la société mazava nefa le rano anisan'ny vokatra anisan'ny malaza manerantany essentiel be amitsika indrindra ity vokatra lavanao ty.
Eo amin'ny lafiny sosialy, ny fitondrana fantsina amin'ny lalàna ihany no ahafahana miady mifirongatra ny herisetra sy ny fanolanana mianjady amin'ny zaza mambehivavy ankehitriny. Ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe ilaina fanamafisana ny sazo an'ireo voaroroy amin'izany ka tokony ho folo taona ny sazy farany ambany raha ho tazomina ny sazy antervozina. Mafimafy kokoa ankoatr'izay ny sazy ho an'ireo tratra manolana zaza latsaky ny efatra ambin'ny folo taona, milaza ny ambolavola tolo-dalàna anamafisana izay sazy omena izay mo ho an'ireo olona tratra manao herisetra ara-nofo sy fanolanana ity solombavam-bahoaka ity. Arahany amin'ireo fikambanana miaro ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy ary ny fiarahamonim-pirenena mo ny famolavolana izany lalàna izany. Ramatoa Masy Golamaly, solombavam-bahoaka ny Tsiombe.
Inona ny antony mampirongatra an'ireo zavatra reo? De satria ny sazy omenandreo olonareo a de tsy tokony sazy hoatrandreny voavetivety zao nisy zaza firy taona na olany mpitondra fivavahana de nahazo sazy roa taona na ny mpanimba W araka ny fiteny ara tsy an'izany roa taona zany, fa kosa tsy omena tsindry zareo any amin'ny fitsarana satria ny lalànantsika no mila hitsy. Satria marina tokoa fa ao anatin'le lalànantsika misy code pénaltsika article 332 de efa nahitsy tamin'ny 30 novembre 2000 raha tsy diso azay a, dia nanitsiana azy tamin'izay de natao hoe amin'ny roa taona ka hatramin'ny dimy taona de manao asa antervozona, nefany a mbola misy mihazohazo io zavatra io zany, dia mba ho hanamafisana azy tsara de hampitomboana zay sazy zay a de izay le tolo-dalàna eritreretina i koa.
Ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe Masy Golamaly teo amin'ny micro ny olo-ranaivo zay retsika teo zay. Fa tena marefo be ny tanjaky ny syndika amin'ireny orinasa afakapa mpanenina lamba sy hoditra ireny eto amintsika. Nodiniana manokana izany olana izany nandritra ny atrikasa no karakarainy ny Fondation Frédéric Hébert na ny EFS teny Antaninarenina omaly. Atrikasa niarahan'ny mpitarika syndika delegeny mpiasa amin'ireny orinasa afakapa ireny anatin'ny vovonana iraisam-pirenena Industry All. Tanjona ny sinny tena demokrasia sy rary ny ara-tsosialy amin'ireny karazany orinasa ireny ka samy manana andraikitra amin'izany avokoa, na ireo mpampiasa na ny mpiasa mampiodina ny orinasa, fa indrindra ny fanjakana amin'ny fametrahana ireo fepetra isiny izany rary ny ara-tsosialy izany. Tena olana hatramin'izao ny tsy fahalalana ara-tsindikaly amin'ireny sokajina toeram-piasan'ireny sy ny firosoana amin'ny diniky ny mpiasa sy ny mpampiasa ihany koa. Manazava docteur Antanirina Andrianasy, mpandrindra fandarana asa eo anivon'ny Fondation Frédéric Hébert.
Mafy be zany le tsindry mahazo ny mpiasa sy ny solotena mpiasa amin'le fiarovana zao sy tombontsoa mpiasa ny nivon'ny orinasa, de zay le asa nivon'ny orinasa zay mihitsy zany ny masona hoe manahoana ny fahafahan'ireo solotena mpiasa ireo a manana fahalalana sy toetsaina sy fotom-pisainana avaozy na mafisy na tsaraina. Fifampitondrana ao anaty orinasa mihitsy no sarotra be fifampirarahana. Vokatry ny fanadihadiana natao tamin'ny taondasa dia tena misy ny orinasa na vita nandroaka ny delege rehetrarehetra, tsy misy delege zantsony ao aminy. Amin'ny fomba hoana misy keo aloha tonga dia lazainy fa fanambarana natao mpiasa zany a hoe misy mpiasa vehivavy miasa alina izany a, dia amin'ny sivy alina izy a tsy hita tampoka hoe nakaizy, dia miverina eo amin'ny posty izy amin'ny romaraina, dia nakaizy izy zany tamin'ny sivy katramin'ny roa sitrapony sa vokatry ny tsindry terena hoe rahonana soroahana ve. Azo lazaina hoe anisan'ny olana eo amin'ny firenena ny fahavitsin'ny inspecteur du travail vitsy loatra ho arina amin'orinasa ho mpiasa reo ange mamokatra dia sady olombelona manatokantrano reo dia zay zany no hijerena azy fomba entina mifampiraraha mihitsy le toetsaina le fotokosainana le fahalalana ihany koa mila avozina zay tandrefa mpampiasa anazy a zay tandrefa mpiasa anazy mamokatra firy isan'andro isan'ora mpiasa ray ny antsika manahoana dia ny any azia manahoana dia ny any afrika manahoana dia ahoana ny fomba fikajiana anazy dia ahoana ny fomba hafahana mifampiraraha hoe efa mba nitombo kosa ty tahany ity ho anay a ka ahoana ny mombanay
fa karaha tany 5/23/2023 alina no nozaraina tany amin'ny faritra Itasy mponina avy amina komina 4/10 any amin'ity faritra ity no nisitraka izany vokatry ny fandaranasa fizarana karaha tany FOB iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny tetikasa KZF nitsinjara ireo karaha tany ireo tany Arivomamo isaky ny komina ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany sy ny solotena ny banky iraisam-pirenena eto amintsika nosodiana ihany koa ny birao ifotiny ho an'ny fananantany any an-toerana mponina arivo ka hatramin'ny 4000 isak'ireo komina 4/10 ireo no nisitraka izay hetsika fizarana karatany FOB izay tafiditra anatin'ny fandaranasa ny fanjakana fisitrahan'ny malagasy rehetra tany izao natao izao ary mbola itoy amina faritra hafa hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Pierre Ulder Ramaolomasy.
Napetraka ho tompony ity tany ity ny vahoaka malagasy noho izany a rari ny sitsiny raha mba mahazo tany malagasy rehetra ary tokony hahazo an'izany tany zany amin'ny fomba tsotra tsy manahirana ny tany zay ny sasarany tany no ajariny a dia omenina n'ilay olona nanajary azy ny fanatanterahana an'izay a dia misy tetikasa irahana amin'ireo mpamatsy vola banke mondiale AFD sy ny sisa fanomezana tany amin'ny alalana kara tany ho an'ny vahoaka izany dia noho izany a natonga tsika tatoato efa natao izy io teo aloha fa mikatso nisy olana be dia be nisy zavatra tsy nandeha tsy ho tany saitsika eto nandritra ny volana maro a fa izao a dia natombokisika indray mbola hotoizana toato a ireo le karatany zay efa vita fikarakarana sy fanomanana miisany amin'ny telo etsy latsaka kely eo angambany a hoe zahantsika hoe zaray natoato fa akoatran'izay dia eo ampanamboarana ny ministera amin'izao fotoana izao a ny fanamorana sy ny fanatsarana ny pitsopitsonjavatra rehetrarehetra na procedura io eny fatramin'ny lalàna satria ilay lalàna mihitsy ny lasa vato misakana teo satria misy rijateny a zay manasaro javatra nefa ny lalàm-panorenana faratampony milaza fa leta fasilite manamory dia noho izany a ho amboarina sy hoatsaraina lay lalàna toato a amin'ity fivoriny ny parlementa ity raha vo vita zay dia irosontsika amin'ny fanatanterahana fizarana tany ho an'ny vahoaka malagasy manerina ny nosy mitanjona kendrena dia any amin'ny sivy vialina sy telo ety sy ray tapitrisy ny fianakaviana ezahntsika omena tany sy kara tany ary raha azo atao aza ao anatin'ny heritaona ny mihoatra an'izany
vaovao fa mihitsy mbola tsy misy ny lalao iombonana amin'ireo adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadina mpanjakana amin'ny fotoana ity mitovy ireo taranja nadinana ho an'ny bakaloria sy ny BEPC nofoanana kosa ireo fanontaniana roa izay tokony hapetraka amin'ireo mpiadina aoriny ny fanadinana ara-batana izay hanampiana noty toy ny nisy tamin'ny taondasa nanomboka omaly moa ny adina ara-panatanjahantena BEPC ho an'ny fobem-panadinana ao andrenivohitra ny zotra tanaty filaminana ny andro voalohany omaly mbola manana hatramin'ny rampiso alarobia ireo mpiadina tsy tonga tamin'ny fotoana tokony nanaovany ny fanadinana mpiadina 500 ohatra no voasoratra anarana anao izay adina ara-panatanjahantena izay ho an'ny fobem-panadinana Andohalo izay miadina eny amin'ny ENS Befilona nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety ny RDP teny an-toerana Omaly. Manazava Andriamatoa Rina Rajaofetra lehibe ny fobem-panadinana eny amin'ny ENS Befilona.
Tamin'ity taona ity zany ny EPS nandeha foana tsisy suspension de cours a donc ireo kizy ireo zany tokony ho bien préparé physiquement olana moa araka ny tenitsika teny hoe ny toe-pahasalamany kizy sa manana any anazy misy kory ireo kizy ireo tsisy prof any ampianarana zavatra iraha mahalala daholo zany tsisy prof ireo any ampianarana any de izy nanao zay takatry ny sainy entiny nanomana fa ny aty amin'ny mahafanadinam-panjakana anazy de évaluation zay performance an'izay hoe atraiza ny fanomana an'le ankizy engagement ny établissement ny anarany tao anatin'le izy a tokony vonina zany ny ankizy eto ny tamin'ny heritaona zao nisy sous formana questionnaire kely izay anakoroa napetraka tao anatin'ny analyse de épreuve tamin'ny herintaona fa tamin'ity dia tena nanao nitovy formule mibaka. Mibaka dia sport individuel ray a de demi-fond ray. De natao nitovy amin'izay zany tamin'ity, zany hoe ny foanana zany par rapport amin'ny examen tamin'ny herintaona ny questionnaire anakiroa izay sous forme na bonification an'le ankizy amin'ny faran'ny épreuve. Fa tsy sport collectif ako ihany mitovy amin'ny tamin'ny herintaona ihany tamin'ity.
Efa niresaka fanatanjahantena indrindra isika dia andray anjara amin'ny lalao raisam-pirenena maromaro ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja handball amin'ny taonity sy ny amin'ny taona ho avy, ny akaiky indrindra dia ny amin'ny volana jona izao. Fanambin'ny federasiona ny ampiakatra avo ny lentan'ny handball eto Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'ireny lalao raisam-pirenena ireny, eo ihany koa ny anaparitahana ity taranja ity hatrany fotony indrindra reny anivon'ny sekoly sy oniversite. Milaza ireo lalao raisam-pirenena andraisan'ny Madagasikara anjara ary teo amin'ny micro an'i Joela Rasolofo ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja handball Regina Clarisse Raherjon.
Zay atao federasion handball zao de efa navita regroupement anakiroa, nisy kady zazalahy kady junior zay andeha anomana ny HF trophy an'i Comore amin'ny volana jona izao, de efa tsy ho ela ihany koa ny fampivondronana fahatelo a alohan'ny andehanan'zareo any amin'ny HF trophy. Ankoatran'izay efa manomana ihany koa ny senior dame anomana ny kanina amin'ny volana novambra. Tsy adinoana moa zany a fa isika malagasy no eto Madagasikara no andraisana ny lalao nosy amin'ny taona 2023 dia mandray anjara ihany koa ho lalovina amin'izay ny fifaninanana ny lalao nosy zany ny taranjandball. De efa anomboka amin'izao volana jona izao, voalohan'ny volana jona ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana jolay ny fampivondronana voalohany senior dame sy ny senior homme zay raisy ny fitondram-panjakana an-tanana ao amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fa aorianan'io manomboka amin'ny voalohan'ny volana aogostra ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana desambra dia raisy ny federasiona an-tanana izany fanomanana ny lalao nosy izany. Izay indrindra ny mahatsara ny hiatrehana hatrany ny lalao iraisam-pirenena nena ahitana ny fiakaran'ny fahaiza manao itsika. Tamin'ny taona lasa zao ny vehivavy a efa nandray anjara tamin'ny kanina tany Kamerona. Hita zany amin'izao hoe aiza ny ahavo ny kalitaon'ny filalaovan'ny ekipa afrikana hafa, dia miezaka moa ny federasiona zany manatsara an'izany.
Isy ihany koa ny fiaramiasa akaiky amin'ny federasiona frantsay sy malagasy eo amin'ny taranja handball any manana ny ekipa pirenena hiatrika ireo lalao raisam-pirenena samihafa ho ihany ny filohan'ny federasiona Clarisse Rahery Arjon.
Eto de tsy hainy tsisy saotra ihany koa ny federasiona française ny handball zay nanaiky hiara-iasa amin'ny federasiona malagasy ny handball indrindraindrindra amin'ny fanomanana ny kanina vehivavy a amin'ny volana novambra ho avy izao sy ny fanomanana ny jeu des îles amin'ny taona ho avy. De izany fiaraha-miasa amin'ny federasiona ny handball française zany a de isy ny fampivondronana ireo expatriés zay milalao ao France amin'ny volana jona zao ihany koa zay a fiaraha-miasa tanteraka amin'ny federasiona ny handball française.
Reo vaovao ny velany, mbola nanamafy ny ezaka ataon'ny fiatrahana masina isiny ny fandriam-pahalemana ny kardinaly Petro Parolina manoloana ny ady any Ukraina. Nambaran'ity sekretera mpanjakan'ny Vatican ity fa ny fandriam-pahalemana miaraka amin'nyrariny sy fofon'ny firahalahiana dia fanomezan'Andriamanitra ho antsika ary ilifosantsika mafy ny azahoany izany. Nambarany ihany fa toejavatra mampanahirana mafy indrindra ny fiatrahana masina kehitriny ny ady any Ukraina sy ny vokatry ny fiparitahan'ny COVID-19 maneran-tany. Nanasongadin'izany ny kardinaly Petro Parolina nandritra ny famelabelaraka hevitra momba nydinika sy nisy fiombonana tao amin'ny Université Pontificale Urbanien ao Roma ny hiarakary ty hetsikity ny maso ivony Maroka eo anivo ny fiketrahana masina. Farany nahazo prime ministra vaovao ny any Frantsa voatendry ho lehibe ny governemanta any an-toerana Ramatoa Elizabeth Borne. Nitendrena izy telo herinandro taoriany ny nahavoafidy fanoroany any Ramatoa Emmanuel Macron ho filoham-pirenena frantsay. Ramatoa Elizabeth Borne no prime ministra vehivavy farotany Frantsa taoriany Ramatoa Edith Cresson tamin'ny taona 1975. Anisan'ny asa miandry azy ny fanambony momba ny toetrandro sy ny tontolo iainana. Efa vita omaly ariva ihany moa ny famindra-pahefana teo aminy sy ny prime ministra teo aloha Jean Castex atao Matignon efa ministry ny asa sy ny ministry ny fitaterana izy. Izao voatendry any Frantsa izao.